at 1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 24-ka bisha juun sanadka 2024. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo, halka washington ay tahay 11:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: ardayda magaalada Ceeldheer oo muddo 3 iyo 30 sano ah kadib ka qaybgalaya imtixaanada shahaadiga ee dowladda Soomaaliya.
runtii waxay uga dhigan tahay dadyowga ku dhaqan degmada Ceeldheer iyo deegaamada la xiriira maalin taariikhi ah oo xusid mudan oo 3 sanadood kabacdi ay nasiib u heleen inay noqdaan ardardi ugu horeysay ee imtixaanka shahaadiga ee dowladdu qaadeysa ee nasiib u yeeshay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan: dowladda Jabuuti oo sheegtay in Bankiga Adduunka uu ka raalli geliyey warbixin sanadeedka Baanka Adduunka ee dowladaha caalamka, taasoo sanadkan Jabuuti ka dhigtay kaalin aysan u qalmin. qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 8 qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil axaddii shalay ku bartilmaameedsadeen xarun ay qaramada midoobay u adeegsanaysay qaybinta gargaarka bini'aadanimada ee dadka Gaza. goobjoogayaal iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil lagu burburiyey dugsiga tababarka magaalada Gaza, halkaas oo ay raashiin iyo sahayda kale ee gargaarka ka qaybiso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin ee UNRWA. sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warramay inuu arkay dhismo joogaaban oo gebi ahaanba la burburiyey iyo meydad dhar lagu duuduubay oo la safay waddada dhinaceeda si loo qaado. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa axaddii sheegay in wejiga koowaad ee dagaalka ay ka wadaan Gaza uu ku dhow yahay dhammaad, laakiin wuxuu ka digay inaysan dagaalka joojin doonin ilaa ay Xamaas ka saaraan Gaza. Netanyahu oo wareysi siiyey telefishin maxalli ah ayaa sheegay in ciidamada ka jooga Gaza uu xooggooda u wareejin doono xadka waqooyi ee Lubnaan, halkaas oo uu sii xoogaysanayo ay sii xoogaysanayso xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Xisbullah. ugu yaraan anrahde in ka badan 15 askari oo booliis ah iyo dhowr qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weerar ay maleeshiyada hubaysan axaddii shalay ku beegsatay gobolka koonfureed ee jamhuuriyadda Dagestan ee dalka Ruushka. bayaan aroornimadii hore ee isniinta maanta ka soo baxay gudoomiyaha Dagestan Sergey Malikov ayaa lagu sheegay in kooxda weerarka qaada ay rasaas ku furtay kaniisad ay leeyihiin masiixiyiinta madhabta Orthodoxka iyo macbad ay dadka Yuhuudda ah ku leeyihiin halkaas, iyo sidoo kale mar kontrool oo ay leeyihiin ciidanka booliska. guddiga qaran ee la dagaalanka argagixisada Ruushka ayaa weerarkii axaddii ku tilmaamay fal argagixiso. gobolka Dagestan oo ka mid ah gobollada ay ku badan yihiin muslimiinta Ruushka ayaa waxaa looga dhawaaqay 3 maalin oo baroordiiq ah oo ka bilaabmaysa maanta oo isniin ah. weerarka ayaa ka dhacay caasimada gobolka Dagestan ee mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyo ilaa iyo hadda. in ka badan 100 milyan oo ruux oo ku nool guud ahaan dalkan Mareykanka ayaa axaddii shalay dareemay mawjado kuleyl, huur iyo hanfi xad-dhaaf ah oo la kuusaday xilligan jiilaalka oo hadda bilow ah dalkan Mareykanka. meelaha sida daran looga dareemay kulaylka ayaa waxaa ka mid ah gobollada xeebaha bari ee Maraykanka, halkaas oo magaalooyinka qaar uu heerkulka gaaray halkii ugu sarreysay. Magaalooyinka Baltimore iyo Philadelphia ayuu axaddii shalay heerkulka ku dhowaaday 100 digrii oo Fahrenheit oo u dhiganta 38 darajo oo halbeega Celsiuska ah. Waxaa iyagana kulayl daran uu shalay ka dhacay gobollada Idaho iyo Montana, iyo halka maanta oo Isniin ahna ay kulayl zaa'id ah laga dareemi doono gobollada Nebraska iyo Kansas, sida ay sheegtay xarunta qaranka ee cimilada Maraykanka. Dhanka kale, gobolka New Mexico saraakiisha ayaa ka jawaabaya dhacdooyin ka dhashay cimilada, kuwaasoo ay ku jiraan 2 dab oo ka kacay keymaha gobolka fatahaado iyo dabaylo bus wata. Dabka New Mexico ayaa ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 2 ruux. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowne magaalada ceeldheer ee gobolka Galgaduud, waxaa tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore ee 2023 gacanta ku haya dowladda Soomaaliya, kadib markii ay ciidanka xoogga Soomaaliya oo kaashanaya ciidamo deegaanka ah iyo kuwa galmudug ay ka xoreeyeen ururka Al-Shabaab oo magaalada ka talinayay ku dhowaad 15 sannadood. Hadda magaalada ceeldheer waxaa ka jira horumaro dhanka nolosha ah, sida ay sheegeen saraakiisha maamulka degmada. horumaradaasi waxaa ka mid ah in markii ugu horreysay muddo 3 iyo 7 sano kadib ay ardayda magaalada u fariisteen imtixaanaadka shahaadiga ah ee dowladda Soomaaliya. haddaba arrimahaasi iyo xaaladda magaalada ayaan ka wareystay gudoomiyaha degmada ceeldheer, Cabdiraxmaan Axmed Cumar.
walaalsamakaab, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. degmada ceeldheer iyo deegaanada la xiriira runtii aad ayay u xasiloon yihiin. waxaa ka jirta xaalad nabadgelyo oo la isku hadlay karo aad u wanaagsan, oo runtii ay ku diirsadeen dadka deegaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhibaato ku hayeen qolooyinka nabadiidka ah ee dadka dhibaateeyey. laakiin nasiib wanaag, arrintaasi waxaan ugu mahadcelinaa Allah subxaana wa tacaala kisuku ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada mas-uuliyadda deegaanka oo isgarabsanaya ayaa ka xoreeyeen isku dayadii ugu dambeeyey oo isku dayeen inay degmada dib ugu soo laabtaan si ay dadka ugu dhibaateeyaan. runtii waa ku hingoobeen, dhibaato culus ayaa kasoo gaartay. waa ilaa iyo hadda dadka deegaanka waxay soo sheegeen maalinba meel laga soo helaya qoqoryo ay ka tageen iyo meydadkoodii intaba. sidaas daraaddeed Allah subxaana wa tacaala wuxuu noo suurtageliyey jabkaasi ka bacdi inay ka fogaadaan meelaha degmada iyo u dhadhow dhammaanba inay ka fogaadaan, ayna runtii adag tahay inay xataa mar kale isku soo dayaan.
marka dadkii magaalada deganaa iyo dhaqdhaqaaqyada kale kadib markii magaalada lagala wareegay Al-Shabaab, xaalkooda waa sidee?
Nolosha caadiga ee degmadu sidii ahaa jirtay nimankan dhibaatada wada intay ku noolaayeen ka hor sidii ahaa jirto nabdooneed ayay kusoo noqotay. waxaa furan goobaha ganacsiga, waxaa furan goobaha waxbarashada, kafateeriyada maqaayadaha meelaha lagu caweeyo ayaa furan. waa magaalo jawigeedu aad iyo aad u qurux badan yahay, bal aan laga dareemaynin in muddo ah meel lasoo dhibaateynayo muuqaalkeeda malaha. maanta markaad aragtid sida ganacsigu u socda iyo gaadiidka dhan walba ka socdee isaga gooshaya gobollada bustoojada u noqotay kuwa xamarka imaanaya Xardheer iyo gobollada kale ee ku dhadhow intaba, marka degmadu waxay u muuqataa degmo runtii aysan ka dhicin dhibaatooyinkii 12 sano ee kusoo hayeen. marka degmadu sidaasi xaalkeedu wanaagsan.
Cabdiraxmaan, saaka waxaa maalinkii 3-aad galaya imtixaanka shahaadiga dugsiyada Soomaaliya ee sanad dugsiyeedka 2023-2024. gobollo badan oo dalka ayuu ka socdaa, sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. degmada ceeldheerna waxay ka mid tahay meelaha muddo dheer kadib imtixaankan uu markii ugu horreysay ka bilowday ama ardayda ay ka galayaan kadib markii kooxda Al-Shabaab laga saaray. bal waxaad nooga warantaa dareenkiina ku aadan imtixaankan laga galayo ceeldheer, iyo sidoo kale muddada uu idinka maqnaa?
walaal adeegan runtii oo xilligan kusoo aaday xilli xasaasi ah oo aan la filaynin inay ka suurtageli karto, laakiin alla mahadiis dadaalkii la bixiyey iyo xilligii maamulka lasoo magacaabay oo runtii iyagana juhdi badan aan ku bixinay inay arrintaasi suurto gasho. Kadib markii laga fogeeyey qolooyinka khawaarijta ah, runtii waxay uga dhigan tahay dadyowga kun dhaqan degmada Cadhar iyo degaamada la xiriira maalin taariikhi ah oo xusid mudan oo 33 sannadood ka bacdi ay nasiib u heleen in degmooyinka qaarkood oo xilligan aan xor ahayn ama qaarkoodba la xoreeyaysan nasiibkaasi yeelan. Marka maalin weyn ayay nooga dhigan tahay, gaar ahaan baxda waxbarashada ka mid yihii 33 sano ka bacdi inay noqdaan ardardii ugu horreysay ee imtixaanka shahaadiga ee dowladdu qaadaysa ee nasiib u yeeshay. Waa arrin gaar oo runtii baaldahaba geli doono taariikhda degmada Cadhar.
Dadka deegaanka marka siday u arkeen imtixaankaas inuu soo gaaro muddo dheer kadib?
Wallaahi waxay ahayd runtii waxay u arkeen arrin lagu farxo oo xilligan weliba aysan filaynin, laakiin dadaalka iyo juhdiga la bixiyey iyo dowladdu siday ugu heelan tahay in adeeggaas gaarsiiso meel kasta oo ammaan ah oo la ysku hadlayn karo waxay ka dhigan tahay arrintaasi arrin dadka deegaanka runtii ay aada ugu farxeen. Waxayna ku suurto gashay bacdallaahi in ay magaaladu noqotay magaalo nabdoon oo lagu aamini karo in imtixaanka lagu qaado, ay tagaan saraakiil ka socota dowladda dhexe, ay tagaan diyaaradihii qaadayay hadday ahaan lahaayeen maankuuraahdaa saraakiishii imtixaanka ilaalinaysay ku qaaday, intaba meel nabdoon oo intaasba lagu aamini karo ayay noqotay. Sidaas ayayna ku suurto gashay Allah subxaana watacaala ku mahadsan. Dadka deegaankana waxay uga dhigantaa runtii maalin ka mid ah maalmaha taariikhiga ee ku weyn dadka degmada Cadhar iyo degaanada la xiriira.
Hadda degmada Al-Shabaab ayaa laga saaray oo muddo ay gacanta ugu jirtay, dib usoo kabasho ayay ku jirtaa. Marka ka maamul ahaan iyo weliba bulshada deegaanka, maxaa rajaynaysaan ama aad tiigsanaysaan kadib markii Al-Shabaab laga saaray degmada?
Waxaan rajaynaynaa in dhammaan adeegyada aasaasiga ah iyo noloshoo dhammaan wixyaabaha bini aadamka adeegyada bulshada aasaasiga waa inay dib u bilaabo doonaan. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa in hay-adihii maxalliga ay kuwa international intaba ay dib u bilaabi doonaan howlahoodii, hadday ahaaleed arrimihii bini aadamnimada iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha horumarinta intaba inay dib u bilaabo doonaan dhowaan ayaan rajaynaynaa. Qaarkoodna dhowaanba halkan ayay noogu yimaadeen oo survey ka sameeyeen. Marka waxaan rajaynaynaa in xaaladdu ay kasii reyn doonto maalin maalada ka dambeysa, sida haddaba ay ku socoto insha allahu tacaala. Arrintaasi waana suurtagelisa dhowaan in ay dhis.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, Cabdiraxmaan Aadan Cumar, oo khadka telefoonka iigu waramay. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in Bangiga Adduunka uu raalligelin ka bixiyey warbixintii sanadkii hore ee 2023 uu Banka Adduunka ka sameeyey dekedaha caalamka. Warbixintaas ayaana kaalinta ay Jabuuti ka gashay aad uga xusaysa tii sanadkii 2022. Dekedaha Jabuuti ayaa sanadkii 2022 liiska dekedaha ugu horumarsan caalamka ka galay kaalinta 26aad, halka warbixinta sanadkan ay muujisay in Jabuuti ay ka gashay booska 379. Warbixintan waxaa Jabuuti ka soo dirtay Sagal Siciid Faarax.
Waftigan ka socday qaramada midoobay, gaar ahaana Bangiga Adduunka iyo hay-adaha ku shaqada leh boorarka, waxa ay kulamo kala duwan la qaateen madaxda dowladda iyo sidoo kale maamulka dekedaha kala duwan ee Jabuuti, waxaana kulamadaasi lagu soo bandhigay qaabka ay u shaqeeyaan boorarka Jabuuti. Wafdiga ka socday qaramada midoobay ayaa ka raaligeliyay dowladda Jabuuti, islamarkaana waxay tilmaameen inay bedeli doonaan warbixintii sanadkii hore ay soo saareen oo dalka Jabuuti ay geliyeen waddanka 379 ee ugu boorarka wanaagsan adduunka, halka sanadkii 2022 warbixintii ay soo saareen Bangiga Adduunku ay Jabuuti geliyeen waddanka 26aad, iyadoo warbixintan dambe ay dowladda Jabuuti ka carootay. Wasiirka maaliyadda dalka Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin in Banka Adduunku uu ogaaday xaqiiqada iyo halka ay wax ka khaldameen.
Madaxweynuhuna uu hadlay anaguna intii maan ku celinayna oon leenahay meel aanan guddaloolo lanagu sheegayn amba khalad aanan lanagu sheegayn amba jabuuti dibdhac bay leedahay aanan la odhan karin oo lama taabtaana waa xilliga ay noqoto arrimaha marsada jabuuti, arrimaha maareynta marsooyinka jabuuti, maaha marsada jabuuti, waa marsooyinka jabuuti, iyo sida aan ula tacaalayno adduunka iyo sida loo aaminsan yahay. Haddeerta lood maqlayseen ninkii khabiirka ahaa ee videoga ka hadlayay wuxuu yidhi waxaan productivity-ga la odhanayo amba habushaqaynta iyo hufnaanta boorarka jabuuti wax maran la gelin karayo maaha, mana turjumayo raboorkani bank mondialka iyo S and P-gu ay soo saareen. Nimankii madaxda ahaa ee bank mondialka ka socday, khaasatan ninkii direkteerka caalam ahaan wax alleya wixii gaadiida u qaabilsan banka adduunka oo noo imiday dalab aan xanaaqayagii dabadeed iyo canaantaydii dabadeed iyo diidmadaydii si uu maaratay labadii qulo ay quseynaysay arrintaasi ay dooda u galaan saddexdii cisha doodii ay galeen isagana wixii ka soo baxay waa ninka arkaya.
Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay sababta banka adduunka uu dalka Jabuuti sanadkii tagay ugu aqoonsaday boorkiisu in shaqadiisu ay hooseysay islamarkaana uu ka galay kaalinta 379-aad. Waxa wasiirku tilmaamay in qaramada midoobay horey dowladda Jabuuti ay uga codsatay in lagu baaro maraakiibta tagaya dalka Yemen intaana Yemen gaarin ka hor dalka Jabuuti si loo hubiyo waxyaabaha ay sidaan halkaasoo laga baarayo hub iyo waxyaabo kale, waana taa halka uu ka yimid khaladku sida mar kale wasiirku sharaxayo.
Wakiilka arrimaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa maanta isaguna unala fadhiyo unala dhegeysanayay waa kii isaguna hadlay oo leh waxaa meesha ku qoran Jabuuti maahin waxaad ka hadlaysaane waxbaa ku jira. Laba, waxaa kale uu caddeeyey Jabuuti maadaama ay shaqo baaris oo amni wax badan ay ku jiraan oo qurumaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay soo goysay ay garatay inaa wax alle wixii xoolo iyo maraakiib Yemanta u socda inaa Jabuuti laku baaro oo laku eego oo halkaasi ilaa inta fasax la siinayo ay joogaan. In haddaad xisaabihiinaad ku darsataan arrin Jabuuti dad qoseysa maahina, waa arrin caalamku uu gooyey, taasina inaa dib loogu noqdo iyo yidhi oo deed waan ognahay inay Jabuuti arrintaas ayna lug ku lahayn. Waana runtii waa waxyaabaha khaladka badan iyaka geliyay weyaan qulooyinkan iyakuna aanan kala sarsaarin maraakiibta halkan joogta. Xilligaas annagu wixii uu sheegayay madaxweynuhu jamhuuriyaddu wixii annagu aan lahayn ayaamihii u horreysay, wixii khabiiradeeda iyo dhallinyartan badan ee tayada leh ee boorka mas-uuliyadda ka ah ay saddexda cisho ay micneynayeen, annagu dad wax aan niyadeeda adkeeya oo maaratay wax naga yaabiyey maadaama ay ahayd inaan ogaano dad inaan halkii aan joognay iyo meel ka sareysa aan sii joogno. Khabiiradii way sheegeen, iyaguna way sheegeen, amba waraqada ku soo qoran amba aynu ku soo qorin, imika waxay noo ballan qaadeen inay arintaas ay ka sixi doonaan kow raboorka dambe soo socda, inay imikana qoraal ahaan ay ku soo tabin doonaan arintan gaarka ah ee Yemanta quseynaysa ee Jabuuti lagu xisaabiyey horumarka dekadaha Jabuuti.
Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Ku dhawaad 5,000 oo askari oo Ethiopian ah oo 4 maalin ka hor kasoo tallaabay xuduudda Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay Ethiopia. Ciidankaas ayaana jimcadii laga celiyey degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Haddaba ujeedada ay u socdeen iyo meelihii ay tageen ayuu Cabdixakiim Shirwac ka wareystay wariyaha V O A ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Shirwac, waa mahadsan tahay. Ciidankan Ethiopianka ah saddex maalin ka hor xuduudda kasoo gudbay waxay yihiin ciidan militariga Ethiopia ka tirsan laakiin aan qeyb ka ahayn howlgalka midowga Afrika ee AMISOM maalin ayaa waxay ku sugnaayeen xuduudda, maalinna waxay joogeen meel la yiraahdo Kalabeer oo magaalada Beledweyne ilaa 20 kilomitr u jirta. Kadib maalinkii jimcihii ayaa waxay u dhaqaaqeen dhinaca degmada Matabaan. Qorshaha waxaa la sheegayaa inuu ahaa in dhinaca Galmudug ay usii gudbaan, laakiin ma suuragelin. Maamulka iyo dadka deegaanka ayaa waxa ay ka hor istaageen inay gudbaan, sida wararka aan helayno ay sheegayaan. Ciidanka kadib waxay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan dhinaca Kalabeer. Waxaa u suuragashay inay ku laabtaan gudaha dalka Ethiopia oo xuduudda ay ka tallaabaan.
Waxaag Xuseen, ma la og yahay ama laga warhayaa tiradooda intay leekeed ciidamadaas?
Dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Jawiil iyo degmada Matabaan oo v o edu la hadashay waxay sheegeen in tirada askartaasi ay gaarayaan ilaa 4,000 ilaa 4,500 inta u dhexaysa. Badankooda baabuur ma aysan wadan, baabuur yaraa la socotay, waxay ahaayeen kuwa lug kaga soo gudbay dhanka xadka ilaa Matabaanna lug ku socday, kadibna dib usoo laabtay. Ciidamada marka waxaa lagu tilmaamay in 5,000 ay ku dhawaayeen, laakiin tiro sugan lama hayo.
Wagag, marka ay soo galeen degmada Matabaan, maxay dhaqdhaqaaq sameeyeen ama maxay kala kulmeen halkaasi?
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan ee arrimaha bulshada oo v o edu la hadashay waxa uu sheegay in maamulka ay la hadleen oo ay ka hortageen, una sheegeen weydiiyeenna ujeedada ay u socdaan. Waxay sheegeen halkan ayaan waxaan ka raadinaynaa, sida hadalka uu dhigay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Matabaan Maxamed Cali Garaad. Waxay sheegeen ciidanka Ethiopia in ay baadigoobayaan argagixisada. Waxa uu sheegay, sida uu v o e u sheegay gudoomiye ku-xigeenka, in ay u sheegeen in ciidanka Ethiopia halkaas aanu wax shabaab ah joogin, meelaha shabaab ay joogaan ay ka raadiyaan. Waxay sidoo kale kala hadleen inaan wax dhibaataha u geysan dadka rayidka ah, maadaama ay yihiin ciidan lugaynayo meelaha ay soo marayaan, inaan dhibaato u geysan waa ay ka ogolaadeen. Sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka, waxaa hogaaminayay oo la socday oo ka mid ahaa askarta saraakiil Soomaali ah oo dhinaca gobolka Soomaalida Ethiopia kala yimid.
Waaye Xuseen, marka laga yimaado faahfaahintaasi ciidamada Ethiopia iyo si waxay dadka u sheegeen, maamul baa ka jira deegaankaasi, maamulka gobolka Hiiraan ma ka hadleen ciidamadaasi soo tallaabay ee soo galay Matabaan?
Ilaa iyo hadda maamulka nooma suuragelin, laakiin maamulada degmooyinka ay sii mareen ciidanka Ethiopia waxay sheegayaan in aanan xog rasmi ah laga hayn ujeedada ay u socdeen. Wadada ay sii marayeen dadka qaar waxay u sheegeen in dhinaca iyo ceelbuur ay u socdaan, mar waxa ay sheegeen in Galmudug iyo Dhuusamareeb ay u socdaan, laakiin intaba suuragal ma noqono. Dib waxay ugu soo laabteen meelihii ay ka tageen xuduudda, dib waxayna ugu laabteen waddankooda.
Waagag, ugu dambeyn Xuseen, haddaan ku weydiiyo, ciidamadan gobolka marka laga yimaado soo galay soo tallaabay, ciidamada Ethiopia ee gobolka jooga caadiyan u jooga, iyagu halkee kaga sugan yihiin, samaxay qabtaan?
Ciidanka Ethiopia gobolka Hiiraan meelo badan ayay kaga sugan yihiin. Waxay kaga sugan yihiin magaalada Beledweyne oo waxay joogaan halka loo yaqaano Ceel Jaalle iyo Janta Kuindishe oo magaalada 5 kilomitr u jirta. Sidoo kale waxay ku sugan yihiin degmada Maxaas oo gobolka Hiiraan ka mid ah. Waxay ku sugan yihiin degmada Halgan oo ina gobolka Hiiraan ka mid ah. Intaasba waxaa ku sugan ciidamo Ethiopian ah, kuwa ka mid ah howlgalka midowda Afrika ee ATMIS iyo kuwa ka madax bannaan oo federaalka Ethiopia ka socda.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e da ee magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane, oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Haddana dhegeystayaal, aan idin dulmaro wararkeenna ugu waaweyn. Ugu yaraan 8 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil axaddii shalay ku bartilmaameedsadeen xarun ay qaramada midoobay u adeegsanaysay qaybinta gargaarka bini'aadnimo ee dalka aan iraahde ee dadka reer Gaza. Goob joogayaal iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil lagu burburiyey dugsiga tababarka magaalada Gaza, halkaasoo ay raashiin iyo sahayda kale ee gargaarka ku qaybiso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin ee UNRWA. Sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaana ku waramay inuu arkay dhismo joog gaaban ah oo gebi ahaanba la burburiyey iyo meydad dhar lagu duuduubay oo la safay waddada dhinaceeda si loo qaado. dhanka kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa axaddii sheegay in wejiga koowaad ee dagaalka ay ka wadaan Gaza uu ku dhow yahay dhammaad, laakiin wuxuu ka digay in aysan dagaalka joojin doonin ilaa ay Xamaas ka saarayaan Gaza. In ka badan 15 askari oo boliis ah iyo dhowr qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weerar ay maleeshiyada hubaysan axaddii shalay ku beegsatay gobolka koonfureed ee jamhuuriyadda Dajistan ee dalka Ruushka. Bayaan aroornimadii hore Isniinta maanta ka soo baxay gudoomiyaha Dajistan Sergey Malikov ayaa lagu sheegay in kooxda weerarka qaaday ee rasaas ku furtay kaniisad ay leeyihiin masiixiyiinta madhabta Orthodoxka iyo macbad ay dadka Yuhuudda ku leeyihiin halkaas, iyo sidoo kale bar kontrool oo ay leeyihiin ciidanka booliska. Guddiga ayaa markaasi la dagaalanka argagixisada ee Ruushka ayaa weerarkii axaddii ku tilmaamay fal argagixiso. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha codkii Luul Jeylaan iyo heestii Huunfey. Si Huunfey iyo codkii Luul Jeylaan ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo, nabadgelyo.